Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 18-dekabr payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Turkiyada otib o'ldirilgan o'zbek imomi Abdulloh Buxoriy qotilining ismi ochiqlandi. Samarqandda ikki bolalik ayol oilaviy janjal bois o'ziga o't qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 18-dekabr kuni 3 soatlik matbuot anjumani o'tkazdi.
То, что происходит на юго-востоке Украины, это действительно карательная операция, но она проводится сегодняшними киевскими властями, а не наоборот.
Putin Ukraina janubi-sharqidagi notinchlik uchun rasmiy Kiyevni aybladi. Ozod mikrofon saylovda qatnashmaslikka chaqirgan Navoiylik tinglovchi fikrlari.
Boykot e'lon qilib, saylovda qatnashmasak, olib siyosatga noroziligimizni bildirgan bo'lamiz.
Dastur davomidan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazarini ham tinglaysiz.
Putin 2 yil ichida shu iqtisodiy inqirozimizni davom etadi, keyin chiqamiz deganiga ham shuncha rossiyalik bilan o'zlari ham ishonmasa kerak.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbni yangi virtual Berlin devorini qurganlik va Rossiya ayig'ini bo'ysundirishga urinayotganlikda aybladi. 18-dekabr kuni uyushtirilgan an'anaviy yillik matbuot anjumanida Putin Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqiga gina aralash tanqidlarni yog'dirdi. Putin Sovet ittifoqi qulashidan keyin NATOning sharq tomon kengayishi va aksil terror, aksil raketa mudofaa tizimi ishlab chiqilganini Yevropada yangi to'siqlar yaratilayotganiga misol sifatida keltirdi. Rossiyaning Ukraina bo'yicha pozitsiyasi G'arbga to'xtash fursati kelgani to'g'risida signal bo'lishi kerak deya ta'kidladi Putin. Putin Ukraina bitta siyosiy makon bo'lib qolishi kerak deya ta'kidlab, Kiyev hukumatini mamlakat sharqida qonli mojaroni keltirib chiqarganlikda ham aybladi. Rossiyada vujudga kelgan iqtisodiy inqiroz haqida gapirgan Putin, iqtisodiy muammolar asosan tashqi faktorlar, jumladan neft narxining tushib ketishidan kelib chiqqanini ta'kidladi. 18-dekabr kungi matbuot anjumanida Putin Rossiya iqtisodi iziga tushib ketishi muqarrardir deya ta'kidlab, buning uchun 2 yilcha vaqt talab qilinishini bashorat qildi. Bunga oid tafsilotlar dasturimiz davomida. Surxondaryo viloyati hokimi Ishdavlat Jo'rayev prezident Islom Karimovning 17-dekabr kungi farmoni bilan lavozimidan olindi. Ishdavlat Jo'rayev 2013-yilning 19-dekabr kuni Surxondaryo viloyati hokimi etib tayinlanganida bungacha u O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi boshqarmalardan biriga rahbarlik qilgan. Ozodlik radiosi O'zbekistondagi mustaqil manbalariga asoslanib Surxondaryo viloyati hokimining noyabr oyi boshidayoq ishdan olingani, uning qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Tojimurod Mamarayev viloyatga muvaqqat hokim etib tayinlangani haqida xabar qilganida. Ishdavlat Jo'rayev nima sababdan lavozimidan haydalgani haqida rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Ozodlik manbalariga ko'ra, bunga viloyat paxta kompaniyasidagi kamchiliklar asosiy sabab bo'lgan. Surxondaryo viloyati hokimi lavozimiga hozircha kim tayinlangani ma'lum emas. Yevropa Ittifoqi yetakchilari bugun Bryusselda boshlanadigan sammitda Yevropa Ittifoqining Rossiya bilan munosabatlari taranglashuviga doir masalani muhokama qilishi kutilmoqda. 2 kunlik sammitda yangi sanksiyalar joriy qilish masalasi ko'tarilmasligi aytilyapti. Diplomatlardan biri France Press agentligiga EU choralarini kuchaytirish kayfiyatida emas deya bildirdi. Yana bir diplomatning Putinni ortiqcha provokatsiya qilmoqchi emas degan so'zlaridan iqtibos keltirilmoqda. Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Moskvaning Ukrainadagi harakatlari bois Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan sammit ishtirokchilarining shuningdek Yevropa Ittifoqida iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan 315 milliard evrolik sarmoya rejasini muhokama qilishi kutilmoqda. Mazkur sammit Yevropa Kengashi raisi etib tayinlangan Polsha sobiq bosh vaziri Donald Tusk yetakchiligidagi ilk yig'in bo'ladi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko hukumatga Rossiya bilan savdo qilishda AQSh dollari va yevroga o'tishni buyurdi. 18-dekabr kuni Minskda hukumat majlisida gapirgan Lukashenko Rossiya bilan savdo qilishda dollarga o'tish to'g'risida vazifa belgilandi, deya bildirdi. Lukashenko o'z mamlakatida allaqachon Rossiyadan barcha to'lovlarni dollar va yevroda amalga oshirishni talab qilishi kerak, deya ta'kidladi. Lukashenkoning bu bayonoti rublning asosiy valyutalarga nisbatan keskin qadrsizlangan paytga to'g'ri keldi hamda Rossiya, Belarus va Qozog'istonni o'z ichiga olish kutilayotgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tuzilmasi ish boshlashiga 2 hafta qolganda yangradi. Rublning qulashi Rossiyaning sobiq ittifoq respublikalari bilan munosabatlarida qiyinchiliklarni yaratmoqda. Rossiya bilan Belarus o'rtasidagi munosabatlar noyabr oyida Rossiya Belarusdan go'sht va sut mahsulotlari importini taqiqlab qo'yish ortidan yanada sovuqlashdi. Minsk Yevropa ittifoqidan oziq-ovqat mahsulotlari importini taqiqlashga doir Moskvaning talabiga bo'ysunishni istamayapti. Pokiston armiyasi bosh qo'mondoni Rahil Sharif 17-dekabr kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan muzokara qilish uchun Kobulga keldi. So'zlashuvlarda tomonlar terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda yaqindan hamkorlik qilishga kelishib oldilar. Sharifning Kobulga tashrifi oldidan Pokistonning Peshavar shahrida jangarilarning maktabga qilgan hujumida 148 kishi, asosan yosh bolalar halok bo'lgan edi. Hujum uchun mas'uliyatni Pokistondagi Tahriqi Taliban guruhi o'z zimmasiga olgan. Rahil Sharif bilan uchrashuvdan so'ng e'lon qilingan bayonotda prezident Ashraf G'ani Afg'oniston va Pokistonning terrorchilik va ekstremizmga qarshi samarali kurashda yaqindan hamkorlik qilish payti kelganini aytdi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilarimiz yengishmarib tayyor turishibdi. Ushbu to'siqlarni yengishda sizga albatta ko'mak ko'rsatishadi. Demak, sizni saytimizda kutamiz, lekin biroz turib, hozircha esa jonli efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Demak, dasturimizni Rossiyadagi Putin o'tkazgan anjumanga doir tafsilotlar bilan boshlaymiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbni yangi virtual Berlin devorini qurganlikda aybladi va rublning qulashi vaziyatida paydo bo'lgan xavotirlarni bostirish urinishi o'laroq Rossiya iqtisodi albatta oyoqqa turib oladi, deya va'da berdi. 18-dekabr kuni o'tkazilgan an'anaviy yillik matbuot anjumanida Putin o'z hukumati yuz tutgan qiyinchiliklar oldida kuchli yetakchi imijini yasashga urindi. 3 soat davom etgan ushbu matbuot anjumanini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatdi. Demak, hozir ushbu anjuman tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux aka, marhamat.
Rahmat. Rossiyada bayram ta'tili boshlanishi arafasida rublning qulashi mamlakat iqtisodiy inqiroziga yuz tutgan va G'arb bilan qarama-qarshilik kuchaygan vaziyatda o'tkazilgan bu yillik marafon matbuot anjumanida Putin Rossiya iqtisodi oyoqqa turib olishi muqarrar, deya ta'kidlab, buning uchun 2 yil talab qilinishini ham taxmin qildi. Bir necha yuz jurnalist oldida qilgan chiqishida Putin Rossiyaning moliyaviy qiyinchiliklari tashqi faktorlar, jumladan neft narxlarining tushib ketgani bilan bog'liqligini e'tirof etdi. Energiya vositalari eksportiga qaram bo'lgan mamlakat iqtisodini diversifikatsiya qilishni va'da berdi.
За это время, и вот в этом я уже не сомневаюсь.
Bu vaqt ichida esa, bunga men shubha qilmayman, iqtisodimizni diversifikatsiya qilish uchun ko'p narsani amalga oshirishimizga to'g'ri keladi. Chunki reallikning o'zi bizni shunga majbur qiladi. Oddiy qilib aytganda, bizning boshqa ilojimiz ham bo'lmaydi, dedi Putin. Ukraina masalasiga to'xtalganda Putin agressiv ohangga o'tdi va Kiyev hukumatini mamlakat sharqidagi qurolli mojaroni keltirib chiqarganlikda ayblay ketdi. Moskva bilan G'arb o'rtasidagi qarama-qarshilikda Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqini agressor maqomiga qo'ydi Kreml rahbari.
Должна нашим партнёрам дать понять, что
Siyosiy ma'noda biz hech kimga hujum qilayotganimiz yo'q. Biz o'z manfaatlarimizni himoya qilyapmiz. G'arbdagi hamkorlarimiz, ayniqsa amerikaliklarga esa bu yoqmayapti, deya ta'kidladi Putin. Putin Ukraina bitta siyosiy makon bo'lib qolishi kerak, deya ta'kidlab, Kiyev hukumatini mamlakat sharqida qonli mojaroni keltirib chiqarganlikda aybladi. Kreml xo'jayini Kiyev hukumati sharqiy Ukrainada jazo operatsiyasini o'tkazganini iddao qilib, hukumat barcha mintaqalar, jumladan Rossiya parasi ayirmachilar qo'lida qolayotgan viloyatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri teng huquqli muloqot o'rnatishi shart, deya talab qildi. Aprel oyidan beri 4700 dan ortiq odam halok bo'lgan sharqiy Ukrainadagi mojaroda NATO vakillari Rossiya bevosita ishtirok etayotganini aytib keladi. Putin Sovet ittifoqi qulashidan keyin NATOning sharq tomon kengayishi va AQSh aksil terror mudofaa tizimi ishlab chiqilganini Yevropada yangi to'siqlar yaratilayotganiga misol sifatida keltirdi va Rossiyaning Ukraina bo'yicha pozitsiyasi G'arbga bu yo'ldan voz kechish fursati kelgani to'g'risida signal bo'lishi kerak, deya ta'kidladi. Putin Ukraina bitta siyosiy makon bo'lib qolish kerakligini bot-bot takrorladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mojaroga tinch yechim topishga harakat qilayotganiga ishonaman, degan Putin, boshqalar o'z maqsadlariga erishmaguncha jangni davom ettirmoqchi, degan iddaolarni ham ilgari surdi. U G'arb davlatlarini Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasida terrorchilarni to'g'ridan-to'g'ri va to'laligicha qo'llab-quvvatlaganlikda ham aybladi. Putin doim takrorlab keladigan Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Rossiya oyog'ini kishanlash harakatlaridan hech qachon voz kechmaydi qabilidagi iddaolarni yana bir bor takrorladi.
Мне самому иногда приходит в голову мысль. Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойненько.
Ba'zan o'ylab qolaman, balkim ayiqchamiz tinchgina o'tirgani yaxshimikan deb. Balki taygada to'ng'izchalarni quvmasdan reza mevalarini va asalni yeb yursa, uni tinch qo'yisharmikan? Yo'q, hech qachon tinch qo'yishmaydi, chunki uni har doim kishanlashga harakat qilishadi. Kishanlab bo'lishganda esa uning tish tirnoqlarini sug'urib olishadi. Bugungi ma'noda bu yadroviy tiyish kuchlaridir. Buni amalga oshirgandan keyin esa ayiqcha ham kerak bo'lmay qoladi, dedi Putin. Yillik matbuot anjumani. Vladimir Putin 1999 yilda iqtidorga kelganidan beri an'anaga aylanadigan tadbirdir. Putin prezidentligida ham, bosh vazir lavozimidaligida ham o'tkazib kelinadigan bu tadbirni asosan o'zining mamlakat ichkarisidagi obro'yini oshirish va g'arbga nadomat toshlarini otish vositasi sifatida ishlatib keladi. Bu yilgi mashvarat Ukraina bo'hroni va rublning qulashi fonida Rossiya jahon diqqat markaziga tushgan paytda o'tkazildi. Putin Ukrainada tinchlik o'rnatish borasidagi navbatdagi muzokaralarda ishtirok etishga doim tayyorligini ta'kidladi, lekin Rossiya bu bo'hrondagi siyosatini o'zgartirishga tayyorligini aniq tiniq bildirgani yo'q. Putin aniq iboralarni ishlatmasdan Rossiya Ukrainaga qo'shin yuborganini yana bir bor inkor qildi. U yerda jang qilayotgan har qanday rossiyalik ko'ngil chaqiruviga amal qilgan ko'ngillilar ekanini iddao qildi. Bugungi matbuot anjumanida savollar berilishidan avval Putin vaziyatni bezatib ko'rsatishga urinib, joriy yilda mamlakat iqtisodi o'sishi va daromad xarajatlaridan ko'ra ancha kattaroq bo'lishini ham iddao qildi. Qrim anneksiyasidan keyin Putinning mamlakat ichkarisidagi reytingi misli ko'rilmagan darajada ko'tarilgan, lekin iqtisodiy muammolar uning obro'yi puturini ketkaza boshladi. 62 yoshli Putin 2018 yilda joriy muddati tugashidan keyin yana prezidentlik kursisi uchun kurashishini ehtimoldan soqit qilmadi.
Rahmat Farruh aka, demak bu 18 dekabr kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tkazgan matbuot anjumani, 3 soat davom etgan matbuot anjumaniga doir tafsilotlar edi. Buni to'liq ravishda siz saytimiz orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Demak, Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy vaziyatdan yaqin 2 yil ichida chiqish mumkin degan biri taxminiy bashoratni ko'rsatdi. Aziz tinglovchi, ushbu anjuman tafsilotlari saytimizda. Demak, shu o'rinda dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Turkiyada otib o'ldirilgan o'zbek imomi Abdulloh Buxoriy qotilining ismi ochiqlandi. Samarqandda ikki bolali ayol oilaviy janjal bois o'ziga o't qo'ydi. Yangi yilda O'zbekistonda meva va sabzavot kamida 20% ga qimmatlashi mumkin. ozod mikrofonda saylovda qatnashmaslikka chaqirgan navoiylik tinglovchi fikrlari bilan tanishasiz. Shuningdek, dastur davomidan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazari ham o'rin olgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Turkiyaning Istanbul shahrida asli o'zbekistonlik imomning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan kishining yonidan O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasi chiqdi. Andijonning Shahrixon tumanida tug'ilgan 39 yashar imom Mirzog'olib Latifovich Hamidov 10 dekabr kuni Istanbulda otib o'ldirilgandi. Ozodlik bu jinoyatni taftish qilayotgan guruh vakili bilan bog'lanib tafsilotlarni o'rgandi.
Ozodlikka eksklyuziv suhbat bergan Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining ismi oshkor qilinmasligini istagan zobitga ko'ra, qotillik izi O'zbekistonga borib taqalmoqda. Zobitning aytishicha, kuni kecha Istanbuldagi mehmonxonalardan birida O'zbekistonlik imomning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxs yonidan O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasi chiqqan. Suhbatdoshga ko'ra, 30 yashar Sobir Yoqubovich Shukurov qotillikning asosiy tashkilotchisi deya gumon qilinmoqda. Shuningdek, Sobir Shukurov O'zbekiston muxolifat arboblaridan biri Muhammad Solih va Qirg'izistondagi taniqli imom Rashad Qori Kamolovga suiqasd uyushtirishga urinishda ham ayblanmoqda. Sobir Shukurov yonidan Rossiya pasporti ham chiqqan. Ayni paytda bu pasportning haqiqiyligi va gumondorning aynan qaysi davlat fuqarosi ekani o'rganilmoqda. Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining ishonishicha, 30 yashar Sobir Yoqubovich Toshkent shahar Hamza tumanidagi hozirgi Yashnobod istiqomat qilgan va O'zbekiston xavfsizlik tizimlarida ishlagan bo'lishi mumkin. Suhbatdoshning aytishicha, Sobir Shukurov Turkiyaga kelib, suiqasdni amalga oshirish uchun ijrochilar qidirgan. 11 dekabr kuni suiqasdni amalga oshirdi degan gumon bilan qo'lga olingan 27 yoshli Ukraina fuqarosi Zelimxon Maxtiyev va tagi Asetin bo'lgan Turkiya fuqarosi Eldor Aslandan olingan ma'lumotlarga tayangan suhbatdosh imomning o'ldirilishi qay tarzda tashkil qilinganligini aytib berdi.
Sobir Shukurov Turkiya hududidagi 3 kishi, ya'ni Mirzog'olib Hamidov, Muhammad Solih va Temur Solihlarga suiqasd uyushtirish uchun Turkiya fuqarosi Eldor Aslan bilan bog'lanadi. O'z navbatida Eldor Aslan qo'lida Ukraina pasporti bo'lgan chechen millatiga mansub Zelimxon Maxtiyevni topadi. Zelimxon Maxtiyev yollangan qotil vazifasini bajarib, 10 dekabr kuni O'zbekistonlik imom Mirzog'olib Hamidovga qarab o'q otadi. Hamidov o'sha kuni kechga yaqin kasalxonada jon beradi.
Suhbatdosh bizga qotilning yonidan chiqqan hujjatlardan ba'zilarini yubordi. Bitta hujjatda Mirzog'olib Hamidov haqida o'ta batafsil ma'lumotlar bor edi. Masalan, hujjatlardan birida 39 yashar imom Mirzog'olib Latifovich Hamidovning asosan payshanba, juma va shanba kunlari soat 10 dan 21gacha madrasada bo'lishi, boshqa kunlari esa Marmar dengizi yaqinidagi mavzeida bo'lishi yoziladi. Shuningdek, hujjatlarda imomning O'zbekistondagi manzili va xotin bola chaqasi, qo'llaniladigan aloqa vositalari hamda telefon raqamlari aks etadi.
Rus tilida yozilgan bu ma'lumotlar ko'magida Zelimxon Maxtiyev 10 dekabr tongida suiqasdni amalga oshirdi va uning navbatdagi nishoni Muhammad Solih va uning o'g'li Temur Solih edi,
deb ta'kidladi Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi xodimi. Suhbatdosh Ozodlik muxbiriga suiqasd tashkilotchilari yonidan topilgan hujjatlardan yana birini berdi. Hujjatlardan birida Temur Solih fotosurati aks etgan. Yana biri esa Muhammad Solihning Istanbul shahar Tuzla tumanidagi hovlisiga borish yo'llari tasvirlangan xarita edi. Qotilning qo'lida Muhammad Solih yashaydigan uyning chizmasi bo'lganligini Yeni Shafaq gazetasi muxbiri Hamdi Qo'ch o'g'li ham ozodlikka bildirgan edi. Hamdi Qo'ch o'g'lining aytishicha, gumonlanuvchilarni qo'lga olishda qotillik sodir etilgan joydagi kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlar yordam bergan. Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi xodimining o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib ozodlikka aytishicha, suiqasdni uyushtirish uchun 20 kishilik guruh Turkiyaga kelgan.
Bu guruhning O'zbekiston va Rossiyadan kelgani haqida ma'lumotlar bor,
dedi suhbatdosh. Suiqasddan maqtul va boshqalarning xabari bo'lgan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, suiqasd voqeasidan 3 oy oldin qatl ro'yxatida bo'lganlarning hammasi xabardor bo'lgan. 2014 yılının 17 sentyabrı günü muhacirette yaşayotgan imam Muhammed Salih Abutov öz radyo blogida İstanbul'da Buxoriy nomi bilan tanilgan Mirza G'olib Hamidov bilan suhbatlashadi. Suhbat davomida Mirza G'olib Hamidov o'ziga suiqasd tayyorlanayotganini aniq bilishini ta'kidlaydi.
Ammo bunisi anchagina jiddiy bo'ldi. Ya'ni bundan taxminan bir oy oldin ba'zi kishilar keldi va menga ba'zi xabarlarni berishdi va qo'llarida ruscha bir qog'oz bor edi. Ruscha qog'ozda meni ma'lumotlarim yozilgan. Ya'ni Turkiyadagi, Istanbuldagi ma'lumotlarim hammasi bor. Ya'ni juda daqiq bir holatda nima qilingan? Uylarimni, ya'ni uylarim to'g'risida, oilalarim to'g'risida, keyin hatto men 4-chi ayolga kimga uylanmoqchiman, qayerda uylanmoqchiman, ularlar ham yozilgan. Qanday bir mashina olmoqchimiz, ularlar yozilgan. Madrasaga soat nechida kelaman u, madrasadan soat nechida qaytaman? Bu narsalar yozilgan, madrasalarda adreslari bor, farzandlarim, ayollarim to'g'risida ham ma'lumotlar bor. Keyin O'zbekiston to'g'risida ham bu odam O'zbekistonda falon yerdan bo'ladi deb adreslar, ko'chalar, uylarni nomerlari
degan edi o'limidan 2,5 oy oldin Mirza G'olib Hamidov. Hamidovning o'limidan oldin aytishicha 12 avgust kuni Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi vakillari u bilan suhbatlashgan.
O'tgan juma kuni polislar menga telefon qilishdi, ko'rishamiz deb. Meni ko'rishuvga chaqirgan polislar Turkiyadagi eng jiddiy polislarni turidan ekan. Shular keyin o'tirib aytdiki, bir oy oldin sizga shunaqangi gaplar bo'lganmidi? Sizga ba'zi insonlar Rossiya tarafidan, O'zbekiston tarafidan tahdidlar bo'lyapti, hatto suiqasdlar bo'lyapti, hatto siz uchun hadiya pullar tikilgan, degan gaplar keldimi dedi. Men ha keldi dedim. Sizlar qayerdan eshitdilaringiz dedim. Ular xullas boshqa taraflardan eshitibdi ekan. Bu to'g'risida mukammal ma'lumot topdi. Keyin meni ham markazga olib borishdi. O'sha Istanbul vatan jabdasi deydi. O'sha yerga polislar markaziga olib borishdi. Bitta savol-javoblar bo'ldi. Nima gaplar bo'lganligini. Keyin aytishdiki, "Endi ehtiyot bo'ling."
degan edi o'limidan 2,5 oy oldin Mirza G'olib Hamidov. Turkiyadagi yetakchi va iqtidorga yaqin Yeni Shafaq gazetasi muxbiri Hamdi Qo'ch ham Ozodlik bilan suhbatda bu suiqasd tayyorlanayotgani haqida 3 oy oldin xabar topganligini aytgan edi. O'ldiriladiganlar ro'yxatida Qorasuvdagi masjid imomi Rashod Qori ham rejalangan suiqasdni 3 oy oldin bilganini Ozodlikka aytdi. O'ziga va o'g'liga nisbatan suiqasd rejalangani haqida bundan 3 oy oldin O'zbekiston muxolifat arbobi Muhammad Solih ham ogohlantirilgan. Demak, suiqasd rejasidan Istanbul politsiyasi ham, suiqasd qurboni Mirza G'olib Hamidovning ham xabari bo'lgan. Rashod Qori Kamolov va Muhammad Solihlar ham xabardor bo'lgan. Ammo shunga qaramasdan, Andijonning Shahrixon tumanida tug'ilgan 39 yashar imom Mirza G'olib Latifovich Hamidov 10 dekabr kuni Istanbulda yollanma qotil tarafidan otib o'ldirildi. Agar manzara Agata Kristining 10 xabash bolasi kitobidagi kabi rivojlanayotgan bo'lsa, navbatdagi qurbon kim degan savol o'rtaga chiqadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Dasturimizni O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan davom ettiramiz. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanining Rabot qishlog'ida istiqomat qiluvchi 27 yashar ayol 16 dekabr kuni o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalarining aytishlaricha, oilaviy janjal tufayli ayol molxonada ustiga benzin quyib o'ziga o't qo'ygan. Ayol voqea joyida halok bo'lgan.
Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanining Rabot qishlog'ida istiqomat qiluvchi 2 farzandning onasi Gulmira Malikova 16 dekabr kuni soat 15lar atrofida o'ziga o't qo'yish bilan joniga qasd qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Qo'shrobodlik manbaga ko'ra, ayolning o'z joniga qasd qilishiga oilaviy janjallar sabab bo'lgan.
Voqea seshanba kuni ro'y bergan. Ayolning 2 nafar yosh bolasi bor edi. Qaynisi bilanmi, qaynonasi bilanmi, unisini hali aniq bilmayman, janjal bo'lgan. Keyin u molxonaga kirib, ustiga benzin sepib o't qo'yib yuborgan. Ayolni qutqarib qolishga qilingan harakatlar samara bermagan va o'sha joyning o'zida halok bo'lgan. Bugun xudoyisini o'tkazishdi,
dedi manba. Marhumaning janozasida qatnashgan Rabot qishlog'ida istiqomat qiluvchi boshqa bir manbaning iddaosicha, Gulmira o'limining sababi boshqa ham bo'lishi mumkin. Manba bu iddiosini asoslash uchun qishloqda tarqalgan gap-so'zlarni keltiradi.
Gulmiraning ota-onasi yoshligida o'lib ketgan. Bu qiz akalarining qo'lida katta bo'lgan mehnatkash qiz edi. Eri Toshkentda ishlardi. O'sha kuni eri uyida bo'lmagan. Odamlarning aytishlaricha Gulmirani avval urib o'ldirib qo'yib, keyin yoqib yuborishgan. Lekin bu odamlarning og'zidagi gap,
dedi manba. Manbaning bu iddiosini Qo'shrabot tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi tasdiqlamadi. Uning ozodlikka aytishicha, sud tibbiy ekspertizasi Gulmirani o'z joniga qasd qilgan deb xulosa bergan.
Bu ish yuzasidan hozir Qo'shrabot tumani prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Marhuma yashagan uydagi odamlar so'roq qilinyapti. Hozircha boshqa hech narsa deya olmayman,
dedi ichki ishlar mulozimi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekistonda o'tgan asrning 80-90 yillarida ayollarning o'ziga o't qo'yish holatlari ko'p kuzatilgan. O'zbek ayollarining nega o'z joniga qasd qilishda bunday og'riqli va dahshatli usulni tanlashi o'sha yillari ommaviy axborot vositalarida keng muhokama qilingan. Mustaqil O'zbekistonda ham ayollarning o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turadi. Jumladan, joriy yilning 6-avgust kuni Qashqadaryoning Kitob tumani IIB binosida 35 yoshli o'qituvchi Mavjuda Tursunova o'g'lining militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ygan va halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston 2015 yili Rossiyaga qariyb 400 ming tonna meva-sabzavot eksport qilishni rejalashtirmoqda. Bu joriy yil yakunida kutilayotgan ko'rsatkichdan 150 ming tonnaga ko'pdir. O'zbekistonlik tahlilchilar fikricha, bu o'sish mamlakat ichki bozori hisobidan ta'minlanadi va natijada narxlar ko'tarilib ketishi mumkin. Jumladan, O'zbekistonda meva-sabzavot kamida 20%ga qimmatlashi mumkin.
Rossiyaga meva sabzavot eksportiga oid xabarni O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligining izmi keltirilmagan vakiliga tayanib, 17 dekabr kuni Rossiyaning Novosti axborot agentligi tarqatdi. Vazirlik vakiliga ko'ra, kelasi yil O'zbekiston meva sabzavot eksportini joriy yildagi ko'rsatkichidan 20%ga oshiradi. O'sish endi avvalo meva va sabzavot eksporti umumiy hajmining 80%dan ortiqrog'i to'g'ri keladigan Rossiyaga ko'paytirilishi hisobiga ta'minlanadi, degan vazirlik rasmiysi. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston Rossiyaga yetkazib beriladigan meva-sabzavot hajmini oshirish masalasi Rossiya prezidentining 10 dekabr kuni O'zbekistonga qilgan safari doirasida muhokama qilingan. Eksport hajmini oshirish yo'lidagi to'siqlar sifatida shu paytgacha Bojxona ittifoqiga a'zo davlatlar hududidan o'tish tariflarining balandligi, Rossiya bojxona chegarasida joriy etilgan karantin choralari hamda Rossiyadagi chakana savdo tarmoqlariga meva-sabzavotni kichik hajmlarda jo'natish norentabel ekanligi tilga olinib kelgan. Ukrainadagi harakatlari uchun joriy etilgan g'arb sanksiyalariga javoban Yevropadan oziq-ovqat mahsulotlari importini taqiqlab, rossiyaliklarni jazolagan Putin 10 dekabr kuni Toshkentda o'tkazgan so'zlashuvda shu muammolar yechimini taklif etganmi, yo'qmi, bu haqida xabar yo'q. Nafaqat G'arb, balki o'zi yetakchilik qilayotgan bojxona ittifoqiga a'zo Belarus bilan ham bojxona urushiga kirishgan Rossiya joriy qilgan choralar tufayli O'zbekistonning Boltiq bo'yi mamlakatlari bilan savdosi ham to'siqlarga uchramoqda. Meva-sabzavot eksporti hajmi nima hisobiga oshiriladi? Bu savolga javoban RIA Novosti'ning mana bu xabarini keltirish mumkin. 2015 yili O'zbekistonda 15,5 million tonna meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirish rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkich joriy yil yakunlariga ko'ra 14,4 million tonna bo'lishi kutilmoqda. Agar bu raqamlarga ishonilsa, meva-sabzavot eksportining Rossiyaga qariyb 2 barobarga oshishi mamlakat ichki bozoriga ta'sir qilmaydi deb o'ylash mumkin. Biroq toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov bu raqamlarga ishonmaydi. O'zbekistonda eksportga yo'naltirilgan meva-sabzavotni yetishtiruvchi maxsus xo'jaliklar mavjud yoki eksport hajmi ichki bozor hisobiga oshiriladimi degan savolimizga javoban iqtisodchi bunday deydi.
Maxsus eksport uchun yo'naltirilgan bir qishloq xo'jaligini rivojlantirish programmasi umuman yo'q, bu aniq xat.
Gap meva sabzavot haqida ketyapti.
Shu jumladan meva sabzavotni buni men mutaxassis sifatida va qishloq xo'jaligini biluvchi odam sifatida rasmiy ravishda har xohlagan joyda tasdiqlab berishim mumkin,
dedi iqtisodchi. G'olibbek Xolnazarov o'z fikrini qishloq xo'jaligi sohasida tub islohotlar o'tkazilmayotgani bilan izohladi. Uning fikricha, eksport hajmi ichki bozor hisobidan oshadi.
Yetilik hozir ichki bozorida turgan bir mahsulotning 50% endi eksportga jo'natiladi. Asosan eksportdan ham o'sha katta administrativ resurs bu resursi bor mansabdorlar shug'ullanadi O'zbekistonda. Ular shunda oladi, shunda olib Rossiyaga sotadi. Bu yerda kamayadi. Bu demek ki buradaki narxlar o'sadi.
Dedi G'olibbek Xonnazarov. Bozorda o'zgarishlar yangi yil kelmay turboq boshlangani to'g'risida kuni kecha ozod nazar eshitirishida toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov bunday degan edi.
Bitta hozir mahsulot Rossiyaga eksport qilinayotgan piyoz. Bu piyozning narxi bir oy ichida taxminan 100%ga qimmatlashdi. Eng arzon Qo'yliq bozorini olsam Toshkentda va eng qimmat Oloy bozorini olsam 100%ga. O'zbekistonda o'zimizni o'zimiz zo'r va hozir ta'minlayapmiz shu mahsulot bilan. Biz eksport bob qishloq xo'jalikka ega emas biz. Hozirgi kunda bu yaxshi yomon emas, bu fakt.
Dedi Anvar Nazirov. Yana bir gap. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014 yil 4-dekabrdagi qaroriga binoan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksporti bilan shug'ullanuvchi mikrofirmalar va kichik korxonalar 2015 yilning 1-yanvaridan valyuta tushumlarining 25%ini davlatga sotishi shart. Joriy tartibga ko'ra mikrofirmalar va kichik korxonalar bunday majburiyatdan ozod edi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Vladimir Putin G'arbni yangi virtual Berlin devorini qurgani va Rossiyani ayig'ini bo'ysundirishga urinayotganlikda aybladi. 18-dekabr kuni uyushtirilgan an'anaviy yillik matbuot anjumanida Vladimir Putin Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqiga gina aralash tanqidlarni yog'dirdi. Surxondaryo viloyati hokimi Ish Davlat Jo'rayev prezident Islom Karimovning 17-dekabr kuni farmoni bilan lavozimidan ozod etildi. Yevropa ittifoqi yetakchilari bugun Bryusselda boshlanadigan sammitda Yevropa ittifoqining Rossiya bilan munosabatlari taranglashuviga doir masalani muhokama qilishi kutilmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko hukumatga Rossiya bilan savdo qilishda AQSh dollari va yevroga o'tishni buyurdi. Pokiston armiyasi bosh qo'mondori Rahil Sharif 17-dekabr kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan muzokara o'tkazish uchun Kobulga keldi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiyaning birinchi kanalida ko'rsatilgan Jit Zdorova, ya'ni sog'lom yashash nomli dasturda boshlovchilar yangi yil bayramlari arafasida rossiyaliklar uchun juda dolzarb bo'lgan mavzu, ya'ni ichkilikbozlik va uning asoratlari to'g'risidagi masalani ko'tardi. Ko'rsatuv boshlovchisi Yelena Malishova ko'rsatuv davomida kim bilan ichish tavsiya etilmaydi degan savolga javob izlab, buning javobini qisiq ko'zli mo'g'ul irqiga mansublilar bilan bir dasturxonga o'tirib aroq ichish oq tanlilar uchun xavfli degan xulosani chiqardi. Mavzu tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiya bosh telekanallarida irqchilik va millatchilik chirigan, hidu furib turgan dasturlarni namoyish etish so'nggi vaqtlarda odatiy tus olib bormoqda. Mana masalan, Rossiyaning bosh telekanalining Jit Zdorova dastur boshlovchisi Yelena Malishova Telegram orqali millionlab rossiyalik oq tanli slavyanlarga ko'zi piska mo'g'ulsimonlar bilan spirtli ichimlik ichmaslikni tavsiya qildi.
Sen kimni ko'paytyapsan, yaramas? Men yo'g'imda jaq qiyishqondan chiqib ketdilar. Reportajlaring yaramaydi. Bu sizga trolleybus emas.
Meni kechirasiz. Ismi sharflar nima edi?
Tibbiyot fanlar doktori professor Yelena Malishova ko'plab teletomoshabinlarga Zdorovye dasturi boshlovchi sifatida tanilib, uning navbatdagi Jit Zdorova shousi Rossiyaning eng ommabop dasturlari qatoridan o'rin oldi. Unda Malishova xonim rossiyaliklarni g'ayrioddiy tomoshalar orqali sog'lom yashashga o'rgatib boradi.
Zdorovye jurnalida nerv hujayralari qayta tiklanmaydi deyilgan. Yana bir rumkadan ichsak.
Mana uning 15-dekabr kuni taqdim etgan efiri. Kim bilan ichish tavsiya etilmaydi deb nomlanadi. Yangi yil arafasida Rossiya aholisi uchun eng dolzarb bo'lgan bu mavzusi. Yelena Malishova va uning yordamchilari alkogolning hazm qilishning irqiy xossalari tahliliga bag'ishlandi. Mo'g'ul irqiga mansublarni u tomoshabinlarga tushunarli bo'lishi uchun sodda qilib, ko'zi qisiqlar deb nomladi va ular bilan spirtli ichimlik ichishni bunday tarzda taqiqladi.
Есть люди, я бы даже сказала национальности, но ещё точнее раса, потому что вот мы, например, белая раса, славяне.
Odamlar, millatlar, aniqroq qilib aytsam, millatlardan yirikroq irqlar mavjud. Masalan, biz oq tanlilar irqi, slavyanlar, yana qora tanlilar bor. Ularning kimligini ko'rsatib o'tirmayman. Kim bilan yangi yilda ichish mumkin emas, deya juda qiziq va dolzarb mavzuni ko'tardi boshlovchi Malishova. Sahnaga ko'rinishidan aniq slavyan va oq tanli bo'lmagan shou ishtirokchisi taklif etildi.
Меня зовут Шухрам. Я узбек.
Ну не обижаем мы вас.
Ну, конечно, нет.
Sizni hech kim bu yerda xafa qilmayaptimi? Axir, sobiq Sovet ittifoqidan kelayotgan odamlarga mensimasdan munosabat qilish juda dahshat-ku. Xush kelibsiz, Shuhrat. Lekin biz ko'targan masala jiddiy. Kim bilan yangi yilga birga ichmaslik kerak sizningcha? Degan savoliga Shuhratjon,
"Я бы с полицейскими и с ФМС-ками не хотел бы пить".
Mening shaxsiy fikrim, men politsiyachi va FMS-chilar bilan ishni xohlamagan bo'lardim, dedi. Shu payt yuksak ilmiy tadqiqot natijalariga boshlovchi yordamchisi Dmitriy Nikolayevich qo'shilib, jiddiy ohangda:
"Ради безопасности человека, вашего оппонента или собутыльника, назовём его так вульгарно.
Бутылкадошингиз sog'ligi xavfsizligi nuqtai nazaridan mo'g'ul irqiga mansub odamlar bilan ichish tavsiya etilmaydi. To'g'rirog'i, ular bilan qat'iyan ichish mumkin emas", dedi. Ana xolos. Psikokozillar bilan ichmaslik eng avvalo ularning sog'ligini o'ylab qilinayotgan ekan. Shu payt ekranda mo'g'ullarni boshqa irqlardan adashtirmaslik uchun negadir yoqut yoki buryat bolaning tasviri ko'rsatiladi. Paydo bo'lgan yozuvda esa mo'g'ul irqiga mansub odamlarga alkogolning hatto oz miqdori zaharlidir degan so'zlar aks etadi. Yelena Malishovaning ochiqchasiga irqchilik ko'rinishida bo'lgan bu shousiga Rossiya ommaviy axborot vositalarida e'tibor deyarli bo'lmagan bo'lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda unga bo'lgan munosabat bildirilishi davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoq ishtirokchilaridan biri: "Ichkilikdan bosh og'riyotgan paytda hamma bir xil ko'rinishga ega bo'ladi. Rossiyalar oynaga qaramaydi o'xshaydi", deb yozsa, boshqasi: "So'nggi vaqtlarda Rossiya kanallarida ikki turdagi dasturlardan boshqasi uchramay qoldi. Birinchisi Ukraina dushman, Qrim bizniki degan propaganda, ikkinchisi Jiz Darovoga o'xshagan ko'ngilochar ko'rsatuvlar", deya munosabat bildirdi. Moskvada ancha yillardan beri mehnat qilib kelayotgan Said Ahmad Malishovaning bu dasturini ko'rmagan bo'lsa-da, uni kulgili deb atadi.
Lekin u aroq ichish tanlamaydi-ku, millat tanlamaydi. Xohlasa qora tanli bilan ichishi mumkin, xohlasa. U aroq hech kim tanlamaydi, hech kimda ana o'qimaydi, oq tanli, qora tanli. Mug'ul deb. Alkashga nima farq bor? Lekin lubay hammamda shu ra. Umrim bechmaganman. Dunyoda eng birinchi ichkilikni kim taqiqlagan? Muhammad sallallohu alayhi vasallam taqiqlagan. Endi odamlar ana o'qib g'arbmi, butun dunyo endi kelyapti, kallasi ketyapti. Haqiqatdan ham ichkilik insonni notuban yo'lga kiritib qo'yishini.
Deya o'z fikrini bildirdi Said Ahmad. Ayni paytda jiddiy olimlar alkogolning organizmdagi ko'rinishi bo'lgan atsetaldegidni ayrim irqlar parchala olmaydi degan g'oyasi shunchaki cho'pchak ekanini allaqachon isbotlab bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Safimizga qo'shiling, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida albatta sizni kutamiz. Twitter, Odnoklassnikida ham Ozodlikni izlang. Endi diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Ushbu mamlakat shimolida joylashgan Sarpul viloyati hokimi ushbu mamlakatdagi jangari guruhlar safida o'zbekistonlik ayollar ham borligini iddao qildi. Hokimning so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik ayollar asosan minalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanmoqdalar. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Sarpul viloyati hokimi Abdujabbor Haqbin mazkur viloyatning Qo'yistonot tumanida O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan 12 ayolni davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarga minalar ishlab chiqarish ishi bilan mashg'ul deydi. Janob Haqbinga ko'ra, keyingi chog'larda Sarpul viloyatining tog'li hududlarida chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston islomiy harakatiga vafodor shaxslar soni oshgani bois ushbu viloyat xavfsizligi yomonlashgan.
12 xonim dar kuysonot chichi O'zbekistoniy osan ki u yo mayn mesozan.
Tohir Yuldosh odamlari Kohistonot tumanida faoliyat olib boradilar. Bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda, u yerda 12 kishi o'zbekistonlik ayollar minalar ishlab chiqarish ishi bilan mashg'ullar. Kuni kecha mazkur tumanda bir Saudiya Arabistoni fuqarosi ham qo'lga olingan.
E'tirofki, imshab bar imomat maktabi Arabistoni Saudiyasi tashkil qilgan.
Abdujabbor Haqbin Kohistonot tumanida chet ellik jangarilar sonining oshishi viloyat xavfsizligiga tahdid o'tkazmoqda deydi. Unga ko'ra, so'nggi kunlarda mamlakat harbiy kuchlari Sarpul viloyatining tog'li tumanlarida qator harbiy amaliyotlar o'tkazib, jangarilarga qaqshatqich zarbalar bergan. Sarpul viloyati aholisi Afg'oniston davlatidan mazkur viloyat xavfsizligini ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rishini so'raydilar. Viloyat aholisidan biri mana bularni aytdi. Viloyatimiz xavfsizlik vaziyati yomonlashgan. Bundan 3 kun oldin viloyat markazida jang edi. Gunohsiz aholi nobud bo'ladilar. Davlat viloyat xavfsizligini ta'minlashi kerak.
Bu soriyaning intijor shirayista yechida mardim ma'kullagan ammo begunoh bechiyam kuchlar oyisida.
Bundan oldin ham Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlarida O'zbekiston islomiy harakati jangarilari faoliyati mezoni oshgani borasida xabar qilingan edi. Kuni kecha Faryob viloyati markazi Maymana shahrida O'zbekiston islomiy harakatining ikki a'zosi, shuningdek Badaxshon viloyatida mazkur harakat a'zolarining 30 kishi qarindoshlari davlat xavfsizlik kuchlari tarafidan ushlangan edilar. Ayrim kuzatuvchilar Pokistonning Vaziriston mintaqasida terrorchi guruhlar markazlariga qarshi harbiy amaliyotlar amalga oshirilayotgani bois O'zbekiston islomiy harakati jangarilarining muayyan qismi Afg'oniston shimol viloyatlariga kelib joylashganliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozod mikrofon ruknini boshlashdan avval eslatib o'taman. Ushbu rukun ostida tinglaydiganingiz barcha fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka ism qo'ygan navoiylik tinglovchimiz saylov borasida fikrlarini bildirib, 21 dekabrga mo'ljallangan parlament saylovida qatnashmasligini ham gapirdi.
Radioda juda ko'p debatlar bo'lyapti. Nima qilish kerak? Mana shu bizni ahvolimiz, erksizlik, bu xalqimizni hozir kelib qolgan holati, muhojirlarning orzusiga, umuman kelajagimiz to'g'risida juda ko'p qayg'urishlar bo'lyapti radioda. Nima qilish kerak degan savol qo'yilyapti-da. Shunga o'zimni fikrimni aytsam, juda bir katta ish qilish kerak emas, mening nazarim. Hozir xalqimizni oldida bir katta siyosiy kampaniya turibdi. 21 dekabr kuni saylovlar kuni. Biz saylovlarda biz saylovchilar 100 yillardan beri ittifoq davrida mana mustaqilligimiz 23 yil davomida ishtirok etyapmiz. Endi shunga ishtirokchi bo'lganimizdan keyin demak biz olib borilayotgan yolg'on saylovlarni qo'llab qo'yilyapmiz va o'zimizni faolligimiz bilan saylov kuni hammamiz bir yoqdan boshqari borib saylovda qatnashamiz. Buni o'zi shu siyosatni qo'llab quvvatlashni ifodasi deb o'ylayman.
Shaxsan o'zingiz qatnashasizmi saylovda?
Meni mana shuni aytmoqchimanda. Shu uchun biz bunga nima qilishimiz, o'zimizni boykot e'lon qilib saylovda qatnashmasak biz bu saylovlar olib borilgan siyosatga noroziligimizni bildirgan bo'lamiz degan bir fikrdan keldim.
Endi demak bu fikrga keldingiz deganingiz demak siz saylovda boykot e'lon qilmoqchimisiz yo bu faqat ko'nglingizdan o'tgan bir fikrmi?
Endi boykot e'lon qilish biroz emasman, endi shu saylovga bormaymanda.
Ha, bormaysiz, saylovda qatnashmaysiz.
Endi bir xil fikrlar bo'lyapti, saylovga qatnashishimiz kerak deb, lekin byulletenga o'zimizni fikrlarimizni yozib berishimiz kerak degan gaplar ham bo'lyapti, lekin men bunga qo'shilmayman. Chunki o'sha byulletenni olish uchun qo'yilgan imzo bizni o'sha olib boradigan siyosatga tarafdorligimizni bildiradi. Shuning uchun
saylovda qatnashmaslikka chaqirgan navoiylik tinglovchi fikrlari bilan tanishdingiz. Ozod mikrofon urknosidagi chiqqan tinglovchilarimizning fikr mulohazalari, albatta bu ularning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi ekanligini yana bir bor eslatib o'taman. Endi sizni diqqatingizga Ozod nazar ruknining yangi sonini havola etamiz. Bugun iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning Ozod nazarini tinglaysiz. Iqtisodchi bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazari. Assalomu alaykum G'olibbek.
Assalomu alaykum.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning katta matbuot anjumani 3 soatdan uzoq davom etdi. Men Putinni eslayotganim, uni matbuot anjumanini eslayotganim, Rossiya iqtisodiyotidagi vaziyatga oid gaplariga munosabatingizni bilmoqchiman, chunki Rossiyada millionlab o'zbek yuribdi, shuning uchun bu muhim bu masala. Putin vaziyatni murakkabligini tan oldi va iqtisodiyotdagi bu murakkablikni yengib o'tish uchun 2 yil kerak bo'ladi dedi. Mana shunday bahoga siz qo'shilasizmi yoki Putin optimistroq ko'rinyaptimi sizning ko'zingizga?
Endi oxirgi 3 kunda bo'lib o'tgan voqealar shunda yaqqol ko'rsatdiki, Putin juda katta xatolikka yo'l qo'yganini dunyo hamjamiyati ko'rdi. Hatto Rossiya xalqi ham gumon bilan qaraydigan bir nazarga keldi-da. Shuning uchun Putin hozir 2 yil ichida shu iqtisodiy inqirozimizni davom etadi, keyin chiqamiz deganiga ham menimcha rossiyaliklar o'zlari ham ishonmasa kerak. Lekin bu masala shundoqki, iqtisodiy inqiroz Rossiyani Ukrainaga nisbatan olib borayotgan bir dushmanlik pozitsiyasi dunyo hamjamiyatini bergan reaksiyasi oqibatida kelib chiqqan bundoq qarasa. Shuning uchun mani bir fikrim shuki, bundan beri Ukrainada vaziyat stabillashib, ya'ni barqarorlikka yo'l tutib, Ukrainada tinchlik g'alaba qozonadi. Putin shuning natijasida g'arb davlatlari sanksiyani yumshatish hisobiga o'sha Rossiya iqtisodiy inqirozdan chiqish emas, shu hozirgi sharoitini stabillashtirish bir sharoitiga tushadi.
Demak, toki Ukrainada tinchlik bo'lmasa ekan, Rossiya iqtisodiyotida ham barqarorlik bo'lmaydi.
Albatta, masalan, oxirgi Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat departamenti bayonotiga qaraganda, Amerika Kongressi Rossiyaga nisbatan sanksiyalar e'lon qilish mumkinligini yana bir bor e'lon qilgandi. Agar Putin xuddi shu siyosatini, ya'ni Ukrainadagi vaziyatni destabillashtirish yoki bir buzish holini davom ettirsa, Amerika bundan ham kuchli bir iqtisodiy sanksiyalarga qo'l urishi mumkin. Bu albatta Rossiyani umumiy parokandalikka olib kelishi mumkin. Chunki mana oxirgi 3 kunda ko'rib turibmizki, Rossiya hukumati umuman bir vaziyatni boshqara oladigan holatda emasligini butun dunyo ko'rdi-da. Va Rossiya xalqini o'zi shuni ko'rdi. Ya'ni ularni boshliqlari bir kataklizm yoki bir og'ir vaziyatlarda bir to'g'ri yo'l tuta olmasligini ko'rdi ularda. Shuning uchun bundan beri Putin nihoyatda ehtiyot bo'lib va nihoyatda gapga ko'nadigan sifatda bir siyosat olib boradi degan fikrdaman.
Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Boshqa mavzu ham Rossiya bilan bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi RIA Novosti'ga aytibdi. Bu haqda ertalab siz bilan gaplashdik. Rossiyaga kelasi yili meva sabzavot eksporti osharmish va kelasi yili 400 ming tonnagacha yetarkan meva sabzavot eksporti Rossiyaga. Ertalabki suhbatimizda aytdingizki, O'zbekistonni bunday alohida potensiali yo'q meva sabzavot eksportini oshirish uchun eksportga yo'naltirilgan programmasi yo'q dedingiz va eksportning bunday oshishi ortidan mamlakat ichki bozorida qimmatchilik bo'ladi dedingiz. Marhamat qilib mana endi ozod nazarda kengroq tushuntirib berishingiz mumkin o'sha fikringizni.
Endi bu fikrimni bir aniq lo'nda bir mazmuni shundan iboratki, oxirgi mana fermer xo'jaliklarini, ya'ni eski kolxozlar fermer xo'jaliklariga aylantirilib, go'yoki qishloq xo'jaligida katta-katta reformalar o'tkazildi degan bir taassurotda yurgan odamlar, mana O'zbekistonda qishloq xo'jaligi reformalari olib borilyapti degan bir tandonavor ohangda televizor, radio, gazetalarda suhbatlar yoki bir bozor mavzuida gaplar boriladi-da. Shaxsan mana qishloq xo'jaligiga aloqasi bor odam sifatida shuni gapiramanki, qishloq xo'jaligida hozir O'zbekistonda endi bundoq o'ndaq gapirganda hech qanaqa islohotlar yo'q. Agar bo'lgan bo'lsa shu fermerlarga yerni bo'lib berib, hozir ulardan yana shu 3 marta optimizatsiya siyosat o'tkazgandan keyin shu fermer xo'jaliklarini mini kolxozlarga aylantirib qo'ygan hukumat o'zi va o'sha mini kolxozlarni bo'lgan boshliqlari ya'ni fermerlar xuddi shu ilgarigi raislar qo'lini anaqa qo'ltig'idan keyingi topga qistirib faqat hokimiyatga bir отчет berishga borgandek kunora hokimiyatni idorasida maylisma maylis yurishadi vaholanki ular fermerlar bunaqa narsaga aralashmay faqat yerda mahsulot yetishtirish bilan ovora bo'lishi kerak. Mana buni endi bu O'zbekiston hukumatini shuncha yillardan beri xalqqa halqa bo'lgan siyosatini hosilasini mana agar haqiqatdan ham Rossiyaga eksportni kuchaytirsa, ya'ni meva sabzavot mahsulotlarini eksportini oshirsa, ya'ni yaqin ichki bozorni ko'rish mumkin bo'ladi. Ya'niki o'zimizning ichki bozordagi meva sabzavot mahsulotlari narxi oshib ketadi deymiz.
O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligining vakili RIA Novosti'ga aytishicha, kelasi yili 15,5 million tonna meva sabzavot yetishtirilar ekan O'zbekistonda shunday rejalashtirilyapti ekan. Bu yilgi ko'rsatkich 14.4 million tonna bo'lishi kutilyapti ekan bu yil. Balki kelasi yili O'zbekistonda o'sha meva sabzavot yetishtiriladigan maydonlar kengaytirilar. Kengaytirilsa nima hisobiga kengaytiriladi? G'alla hisobigami, paxta hisobigami?
Endi bu aniq siyosatki, hozir masalan, mana Toshkent atrofidagi tumanlar paxta ekishdan olib, faqat meva sabzavotga o'tkazilyapti. Mana eshitgan bo'lsanglar, shunaqa bir yangi yo'llar bergan paxta ekilardi, hozir yangi yo'l tumanida paxta ekmaydigan bo'ldi. Mana Parkent tumanida bug'doy ekmasdan o'rniga mevali bog'lar yaratiladi degan buyruq kelgan tepadan. Lekin masala shundaki, siz masalan bugun yoki keyingi yil bahorda olma daraxtini eksangiz, u hosilga kirish uchun kamida 4-5 yil kerak bo'ladi. Ya'ni meva sabzavotda bu osonroq bo'lishi mumkin. Masalan, bahorda bodring eksangiz, 3 oy 4 oydan keyin bodring yetishtirib olishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonda nimaga bunaqa chetga eksportni 2 barobar kuchaytiradigan darajada emasdi. Va albatta O'zbekiston ichki bozorida
O'zbekiston iqtisodiyotiga bog'liq yana bir yangilik. Ma'lum bo'lishicha O'zbekiston kelasi yil yanvardan, mana bir necha kundan keyin 15-yil 1-yanvaridan boshlab to'qimachilik korxonalarini ishlab chiqargan mahsulotini 80%ini eksport qilish majburiyatidan ozod qilyapti ekan. Bu yaxshi gapmi, yomon gapmi?
Endi bu yaxshi ham yomon ham gap emasdi, bu umumiy gap. Chunki masalan bizada tuzilayotgan har bir o'sha tekstil sanoatidagi korxonalar masalan Rossiyaga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarish uchun yaratiladida. Shuning uchun ular mahsulotini baribir ko'proq o'sha chet el bozorlarida sotishga manfaatdor, sotishda manfaatdor. Chunki chetga sotsa dollar tushadi, dollarni ular masalan O'zbekistonda so'mga sotgandan ko'ra shu mahsulotni dollarga sotgani chetga sotgani ma'qulroq bo'ladi. Yana bu 80%ini ilgari majburiy sotish deganda qanday desa bo'ladi? Bularni o'sha mahsulot chiqarish uchun olgan bir yoki xomashyosini qoplash uchun dollar sifatida mablag'i to'plash kerak bo'lgan bir vosita sifatida ko'rilsa bo'ladi-da. Hozir ular 80%ini
chetelga sotish majburiyatini ozod etilishi masalan bir prinsipial ahamiyatga ega emasdi O'zbekistonni ichki bozori uchun, chunki O'zbekiston ichki bozorini talabi chet el bozoriga nisbatan pastroq, ya'ni talab deganda shu pul qobiliyati, ya'ni o'sha darajadagi bahoga sotib olish qobiliyati, ya'ni narxga sotib olish qobiliyati.
O'zi umuman ishlab chiqargan mahsulotingni paloncha qismini albatta eksport qilishga majbursan degan talab normal iqtisodiy talabmi? Chunki masalan shu paytgacha men bilardimki ishlab chiqaruvchini, mahalliy ishlab chiqaruvchini himoyalash uchun proteksionistik siyosat olib boriladi, mamlakatni chegaralari yopib qo'yiladi muayyan tovarlar uchun. Eksport qilasan deb majburlash g'alatiroq ko'rinyapti-da. Men endi iqtisodchi emasman, balki men uchun yangilikdir. Ha, iqtisodchilar uchun bu hech qanday yangilik joyi yo'qdir.
Endi bu qanday qilib bu g'alati sharoit emas, bu normal sharoitki, bizda bir aytganimdek tekstil sanoati faqat shu valyuta ishlash uchun yaratiladi. Masalan, ro'sha qilib aytganda eksportni predpriyatsiya bo'ladi. Ya'ni mamlakatda eksportni rivojlantirish va o'sha valyuta tushumlarini ko'paytirish uchun shu korxonalar tashkil topadi-da. Shu tashkil topgandan keyin ularning vazifasi ichki bozorni to'ldirish emas, vazifasi o'sha paxtadan, paxta xomashyosidan ko'proq foyda olib berish hukumat uchun yoki hukumat yoki bir o'sha guruhlar uchun, biznes guruhlar uchun. Shuning uchun shunaqa majburiyat bo'lgan bo'lishi ham bu oddiy holat bo'lishi mumkin-da, chunki ular asosiy vazifasi valyuta ishlash bo'ladi-da, ya'ni o'sha erkin konvertatsiya yurgan dollar, yevro, yana nima bo'lsa ham o'shani ishlash degan majburiyat qo'yiladi.
Ha, xo'p. G'olibbek, yana bir shubha borki, balki o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik sanoati mahsulotlarini eksport qilish imkoniyatlari cheklanib ketgandir. Chunki siz bilasiz, O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnati, kattalarni majburiy mehnatidan foydalanilgani uchun g'arbdagi shirkatlar O'zbekiston paxtasini boykot qilishini e'lon qilishgan. Mana shu bilan bog'liqdir. Balki shu bilan bog'liqdir.
Balki bunda bir kanalda bir foiz qismi bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda bunaqa o'sha tekstil sanoatidagi ishlab chiqaruvchi korxonalarning asosiy eksport bozori Rossiya, Xitoy va Janubiy Koreya. Ozroq qismi shu Turkiya hisoblanadi. Shuning uchun bular bizani mahsulot to'g'ridan to'g'ri g'arb mamlakatlariga bir o'sha magazinlariga yoki savdo do'konlar savdo qo'llarga bormaydi. Bizda o'rada vositachi kompaniya, ya'ni vositachi mamlakatlar nihoyatda ko'p. Ya'niki Rossiya orqali yoki Janubiy Koreya orqali boradi-da. Shuning uchun mening fikrimcha bu ya'ni majburiyat olib qo'ygani Rossiya bozorlarida yoki masalan boshqa eksport bozorlarida qandaydir bir qiyinchilik kelgani uchun qandaydir shu bizlarga tekstil sanoatidagi korxonalar masalan 80%ini chet el bozoriga sotasan degandan keyin 80% mahsulotga valyuta olasan, o'sha valyutani davlatga sotasan degan bir zanjir bor edi buyerda. Shu valyutani topshi yetkazib berolmagani uchun bular balki shikoyat qilgan yoki shu qanday qiyinchilikka uchradik deb hukumatga arz qilgan bo'lgandan keyin bu shunaqa bir qaror qabul qilingan bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Tamom. Toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazari edi. Rahmat G'olibbek.
Men sizga rahmat.
Ozod nazar va dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimiz orqali, shuningdek efirda tinglashga ulgurmaganingiz lavhalarimizni tinglash imkoniga ham egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter tarmoqlari orqali ham unutishni kuzatishni unutmang. Demak, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.